a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Tak a já se dostávám k tématu, ve kterém pokračujeme. My vlastně jsme začali před Velikonocema mluvit o tématu, který je důležitý pro nás, a to je, co vlastně Ježíš udělal, co se stalo, když Ježíš zemřel. Spojili jsme to s Velikonocemi. Minulou neděli jsme měli sederovou večeři, to znamená tu poslední večeři, kterou Ježíš měl. A vlastně ono to určitým způsobem zapadalo do toho tématu, protože my mluvíme o posledních 18 hodinách Ježíšova života, když Ježíš skončil právě tu svoji poslední večeři, šel do Getsemanské zahrady a tam poprvé krvácel. A celkově se zastavíme na 7 místech, kde Ježíš krvácel, a na každém tom místě si připomeneme jednu část toho, co to vlastně pro nás přineslo a co to vlastně způsobilo. Dneska my jsme začali v Getsemanské zahradě, kde Ježíš se modlil a potil krev. Pak jsme ho následovali do domu Anáše, který byl nejvyšší kněz předtím, než se stal nejvyšším knězem jeho zeť, který se jmenoval Kajfáš. Minule jsme mluvili o tom, že se Ježíš dostal k Kajfášovi, kde ho začali vyslýchat. A dneska se dostaneme na další místo, a to je, když Kajfáš řekl: tak za mě je odsouzený k trestu smrti, rouhal se, myslí si, že je Bůh. My to odmítáme, on nemůže být Bůh v žádném případě. A ten každý člověk, který se prohlašuje za Boha, se rouhá tím nejvyšším rouháním, takže je hoden trestu smrti. Takže já ho posílám teď k římskému místodržícímu, který se jmenoval Pilát. Pilát byl jako jediný oprávněný k tomu, aby nějakého odsouzence odsoudil k trestu smrti. Oni tam, římská nadvláda nad Izraelem, znamenala, že konečné slovo v odsouzení lidí měli Římané, a jejich místodržícím byl Pilát, který tam byl už 7 let předtím, než Ježíš byl vyslýchaný. Pak tam byl ještě další 3 roky, než byl převelený někam jinam, a podle tradice během vlády Kaliguly spáchal sebevraždu, byl přinucený. A tenhle Pilát vlastně byl místodržící a byl velmi krutý. Ty zprávy, které od něm jsou, je, že nedbal vůbec na nějaké náboženství, nezajímalo ho židovské náboženství. O to více zajímavé, že když Ježíš se k němu dostal, když ho tam přivedli velekněz a ostatní kněží, tak nakonec, když Ježíše vyslýchal, tak došel k zajímavému závěru. Začínáme prvním veršem. Janovo evangelium, 18. kapitola, 28. verš. Ježíše zatím vedli od Kajfáše do prokurátorova paláce. Právě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před hodem beránka. Tady možná se zastavíte a říkáte si, Ježíš už ale měl hod beránka a oni teprve měli mít hod beránka. Ano, Ježíš záměrně slavil hod beránka večer předem. A ten důvod byl ten, že on vlastně zemřel jako beránek přesně ve stejnou dobu, kdy zabíjeli ty beránky na ten opravdový hod beránka, který potom celý Izrael a všichni Izraelci ho slavili v pátek večer. Ježíš už ho slavil ve čtvrtek večer se svými učedníky, a ten záměr byl ten, že v noci vlastně byl zatčený, brzo ráno byl souzený, že tady přichází k Pilátovi, už byl odsouzený od velekněze a umírá nakonec odpoledne ve 3 hodiny v pátek, ve stejnou dobu, kdy se zabíjeli beránci, kteří se pekli vlastně před tím večerem, a večer v pátek byl hod beránka, který všichni Izraelci si měli připomínat. A Ježíš vlastně ten čtvrtek večer řekl, já vlastně jsem ten beránek, takže já zemřu jako ta oběť na odpuštění všech hříchů. Takže proto je tady tohle místo. Ježíš slavil hod beránka proto, aby se stotožnil s beránkem, aby všichni Židé vlastně věděli, on vlastně umírá ve stejnou dobu, jako vlastně my teď podřezáváme svoje beránky, které večer budeme jíst, a je to vlastně symbol toho, co se stane. Já vám přečtu, tohle nebude na slajdech, ale přečtu vám, co se potom dělo dál. A tak Pilát vyšel k ním. Z čeho tohoto muže viníte? Zeptal se. Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě, odpověděli. Nechte si ho, řekl jim Pilát. Suďte ho podle vlastního zákona. My nesmíme nikoho popravit, odpověděli židovští představení. Tak se naplnila Ježíšova slova, jimiž naznačoval, jakou smrtí má zemřít. Pilát se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše. Tak ty jsi židovský král? Zeptal se ho. Ježíš odpověděl, říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli? Jsem snad Žid, řekl Pilát, tvůj národ a vrchní kněží mi tě vydali, co jsi udělal? Mé království není z tohoto světa, odpověděl Ježíš. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. Mé království ale není odsud. Takže jsi král? Zeptal se ho Pilát. Sám říkáš, že jsem král, odpověděl Ježíš. Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě poslouchá. Co je pravda? Odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k Židům. Podle mě je nevinný, řekl jim. Jak je tu zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chcete, abych propustil židovského krále? Tehdy začali křičet, toho ne, pusť Barabáše. A ten Barabáš byl zločinec. Tady vlastně dochází k naplnění toho, že Ježíš, který byl nevinný, je odsouzený a ten, který byl vinný, tak dostává svobodu. Barabáš dostává svobodu, je propuštěný, i když to byl sám zločinec a ukazuje to vlastně na stav našich životů. My, kteří jsme, by jsme vlastně měli být odsouzeni, jsme díky Ježíši propuštěni na svobodu. Ježíš už tady v tomhle vlastně nám ukazuje ten příklad. Ale ještě předtím, než Ježíše ukřižovali, než ho zabili, tak Ježíše zbičovali, Pilát ho nechal zbičovat a římské bičování bylo velmi kruté. A ten důvod, my si lámeme hlavu nad tím, proč vlastně Ježíš nezemřel jen tak, proč ho nepověsili nebo neukřižovali, proč museli ještě tolik trpět předtím. A my se na to dneska podíváme a podíváme se zase na krátké video. Budeme následovat našeho průvodce Jeruzalémem, který je holandský biblický učitel Wilkin van de Kamp, který přichází na různá místa, kde Ježíš se zastavoval a ukazuje nám nejrůznější postřehy. Tady nás přivede na místo, kde kdysi dávno bylo nádvoří u toho prokurátorova paláce, kde Ježíš byl bičovaný. Takže podíváme se společně na to. Pak pokračuje dál v popisování, jakým způsobem byl Ježíš bičovaný. To římské bičování bylo kruté v tom, že nebyl určený počet ran. V Mojžíšově zákoně byl za určité zločiny bylo bičování, ale byl tam jenom určitý počet ran, aby ten člověk nezemřel, ale u římského bičování to bylo bez omezení a často se stávalo, že se tomu kdo byl bičovaný, tak se mu úplně otevřeli vnitřnosti a záda a tak dále. A proto my se ptáme, proč Ježíš musel takovým způsobem trpět předtím, než teprve šel na kříž a než zemřel. To byl důvod, proč Ježíš nebyl schopen nést svůj kříž, musel ho nést místo něj někdo jiný, protože Ježíš trpěl už při tom bičování a my se na to společně podíváme. Ježíš, ale to se musíme se podívat dál do 9. kapitoly, nebo zpátky do 9. kapitoly Evangelia Jana. My jsme to teď probírali zrovna na některé small group, kde jsme se bavili o téhle krásné kapitole. Ta kapitola je o tom, jak Ježíš uzdravil slepého, který k němu přišel. A na začátku téhle kapitoly je tady zajímavé místo. Když je to 9. kapitola, 1. až 3. verš. Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho ptali, rabi, kdo zhřešil, on nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? Jinými slovy řekl, kdo za to může Ježíši, že je slepý? Ježíš odpověděl, nejde o to, zda zhřešil on nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny boží skutky. Ježíš řekl, není podstatné, kdo zhřešil. Ve skutečnosti, kdyby to takto mělo být, tak by každý musel být slepý. Vy všichni vlastně jste slepí. Vy všichni vlastně byste umírali v nemocech, kdyby za každý hřích měla být jako trest, měla být nemoc. Protože zhřešil jak on, tak i jeho rodiče. Ale Ježíš řekl, ale ve skutečnosti pro mě to není tak důležité. Pro mě je důležité, abych dělal to, co udělal otec, v tomhle případě, abych toho člověka uzdravil. A se stejným způsobem říkal to proto, nebo ten důvod, proč to říkal, byl, že už tím ukazoval na ukřižování a říkal, já vlastně svojí smrtí zaplatím nejenom za vaše hříchy, za hříchy toho muže, za hříchy jeho rodičů, za hříchy vás všech, ale zároveň taky budu trpět za to, aby on mohl být uzdravený. Ježíš totiž svojí obětí uzdravil všechny ty, kteří byli nemocní. On zemřel nejenom za naše hříchy, ale také za naše nemoci. Proto už během svého života uzdravoval mnoho lidí. Pojďme se podívat do Matouše 8. kapitoly, 16. 17. verš. Tady vidíme případ, kdy Ježíš uzdravil všechny, kteří k němu přišli. Večer k němu přivedli mnoho lidí, posedlých démony, a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izajáše, naše neduhy sňal a naše nemoci nesl. To znamená, Ježíš odnesl naše hříchy, Ježíš taky odnesl následky našich hříchů, všechny nemoci, slabosti a všechny problémy. A tady Ježíš uzdravil všechny nemocné, kteří k němu přišli. Ale máme tady jiné místo, je to Matouš 13. kapitola 58. verš, kde naopak Ježíš neuzdravil všechny nemocné. A kvůli jejich nevíře tam nevykonal mnoho zázraků, je tam napsáno. To znamená, na jednom místě Ježíš uzdravuje všechny, kdo k němu přijdou, na jiném místě uzdraví jenom občas někoho. To znamená, není to závislé na tom, jestli by Ježíš chtěl. Ježíš řekl tomu slepému, ve skutečnosti nezáleží na tom, jak moc je zašmodrchaný tvůj život, jak moc velká to je nemoc, protože on se narodil slepý. Ve skutečnosti záleží jenom na mě, na mé vůli, já chci, řekl Ježíš, uzdravil ho. Ale tady je vidět, že byl omezený tím, jakým způsobem se k němu vztahují lidé. Jestli lidé ho chtějí, anebo nechtějí. Jestli věří v jeho uzdravení, nebo nevěří. Jestli očekávají od něj pomoc, nebo neočekávají. Jako to vidíme dneska kolem nás. Já si pamatuju, když jsem byl na takovém kazatelském výletě v Indii, a tam mě vzali, součástí toho bylo, že nás vzali do nějaké vesnice, kde tak byla elektřina, vypadalo to tam jak v době Ježíše úplně. Já jsem byl prostě jako ten Ježíš, prostě tam přišel do té vesnice. A teď měl jsem tam kázat skupině nějakých vesničanů, kteří tam shromáždili. A tam byla hromada těch vysušených koňských prostě placek, jako ty, kterým topili, jako bylo to prostě jak nějakým filmu, jako dokumentárním. A zároveň tam byli ty vesničani a já jsem jim měl kázat evangelium, takže jsem jim kázal evangelium, že Bůh uzdravuje, že Bůh je prostě velký a že Ježíš stal z mrtvých. A oni se na mě dívali a vůbec nebylo jistý, jestli vůbec jako rozumí, co jim říkám. Takže já jsem skončil, řekl jsem amen a chtěl jsem odejít, ale ten křesťan, který mě tam přivedl, ten místní, ten Ind, říkal, ne, teď ještě se musí za ně modlit, za uzdravení. Jsem říkal, tak dobře, tak jo, tak já se budu modlit za uzdravení. Takže jsem říkal, kdo z vás, ten nemocný, kdo chcete, abych se za vás modlil za uzdravení. Takže já nevím, 10 lidí tam prostě vstalo, nebo kolik to bylo, že chtějí, aby se za ně modlil za uzdravení. Takže já jsem se za ně modlil za uzdravení, oni se jako tak tvářili normálně. A pak jsem řekl, tak dobře, tak to je všechno, konec. A ten Ind řekl, ne, to ještě ne, musíme se teďka zeptat, kolik z těch lidí opravdu jako dostalo ten zázrak a jsou uzdravení. Jsem si říkal, tohle my, když se ptáme v Evropě, tak jako ten výsledek je, možná mi trochu přestal bolet zub, jo, a víme, že druhý den mi zase začne bolet. Bo jako s tím uzdravením to tak není snadný. A on říkal, tak já se teďka zeptám, kdo tady je uzdravený? A nějaký pán řekl, já jsem byl 20 let nemocný, bolili mě záda, nemohl jsem stát vůbec rovně a teďka jsem jako zdravý. To je nějaký vtip, ne? Teď další, já jsem 10 let mě bolilo břicho, teď jsem uzdravený. Prostě tyhle lidi věřili daleko víc, než jak my jsme zvyklí, než dokonce já, vyslanec víry, který byl vyslaný. Ježíš byl podobně limitovaný tím, jak moc lidé od něho očekávali nebo neočekávali zázraky a uzdravení a víru. Na jednom místě uzdraví všechny, na druhém místě uzdraví jenom někoho, jenom ty, kteří se k němu stáhnou rukou. A stejně tak to vidíme v celých dějinách křesťanství. Jsou období, kdy boží uzdravení se šíří jako vlny na některých místech a pak jsou období, kdy to uzdravení jakoby tak páčíme jakoby z toho božího království. Jakoby, že se modlíme prostě a teď trochu si přejeme, aby fakt ten člověk byl uzdravený a přejeme mu to a chceme a on někdy je uzdravený. Uzdravení je taková zvláštní věc, ale Ježíš byl ten, který zemřel za naše uzdravení. Jak je to napsáno, jak to bylo psáno v tom Matouši, kde je napsáno, že to bylo naplnění proroka, tak se podíváme do Exodu 15. kapitoly 26. verš. Tady je hodně staré proroctví, to ještě z doby, kdy Izraelci vyšli z Egypta, když prošli tím mořem, když jim vytekla ten pramen vody ze skály, když za chvilku na ně začne padat mana, tak těsně předtím k ním promluví Bůh a řekl, budeš-li opravdu poslouchat Hospodina svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt, neboť já jsem Hospodin, tvůj lékař, řekl Bůh. A my víme, že od té doby se nenarodil ani jeden člověk, který by tohle všechno splnil, který by byl schopen žít podle všech přikázání, které Bůh chce, plnit jeho vůli a dělat přesně to, co on si přeje, nezhřešit ani skutkem, ani myšlenkou. Kromě jednoho. Jeden se narodil, který takový žil. Ježíš se narodil jako ten, který dělal přesně to, co si přál Bůh svými skutky, svými myšlenkami a taky svojí smrtí. Tím, že zemřel, tak vlastně dokázal svoji poslušnost Bohu a proto Bůh se mohl pro něj stát tím lékařem. A proto vidíme v životě Ježíše to uzdravení, které z něho příští. Vidíme, jak lidé, kteří k němu přichází, tak jsou uzdraveni. Dokonce Ježíš sám řekl, že on je ten lékař a že k němu přichází jenom ty nemocní, kteří chtějí. Ti najdou lékaře, ne ti, kteří nic nepotřebují. Proto, a to byl důvod, proč byl Ježíš bičován. Ježíš nejenom nesl naše hříchy tím, že zemřel, ale dokonce předtím, než zemřel, tak trpěl, aby cítil bolest, ten, který byl vždycky poslušný, který neokusil žádnou nemoc, jak je to psáno v Exodu, tak tenhle Bůh na sebe vzal bolesti všech, kterých si dokážeme představit. Zad, krve, kostí, kloubů, vnitřnosti, všeho, všechny typy bolesti, které si dokážeme představit. Je to Izajáš, 52. kapitola, 14. verš. Jako se nad ním mnozí zděsili, že nelidsky byl na pohled zohaven, už ani člověku nebyl podoben. Tady je popisovaný Ježíš po tom bičování, že vlastně byl tak zničený, že ani nešlo rozpoznat jeho rysy. A ten důvod byl ten, že on zemřel za naše hřích. On nesl naše nemoci. Je to v Izajáši 53, 3. až 5. kapitola. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají. Opovržený, proč bychom si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl. Pro naše blaho snášel potrestání, byli jsme uzdraveni jeho ranami. A tady tohle staré proroctví potom použil apoštol Petr ve svém listu, když napsal 1. Petrova 2. kapitola. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili jeho spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Takže my víme, že Ježíšovy rány, které nesl během toho bičování, je vlastně symbol a odraz bolestí všech lidí, které kdy nesli. Všech našich bolestí, které neseme, všechny bolesti, které kdy nesou, které děti, které trpí po celém světě. Ježíš všechny tyhle bolesti na sebe vzal symbolicky, když byl bičován, když sám cítil tu bolest. Ale přesto my se ptáme, jak to je teda možné, že v dnešní době nevidíme, že Ježíš teda uzdravuje všechny. Pojďme se podívat do Židům 2. kapitoly 8. verši. Ježíš porazil smrt, hřích a nemoc. Ale plně to ještě není zjeveno. To čteme přesně tady v těchto verších. K jeho nohám si složil vše. Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. To znamená, že Ježíš má opravdu moc nade vším, co získal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. A tady v tomhle verši je odpověď. Ježíš získal pro nás všechno, ale nějakým způsobem to ještě pořád není zjeveno a člověk si to musí od něho brát tím, že v něj uvěří. Ještě to není tak, jako že Ježíš jako velký uzdravitel prochází celou zemi, nebo jednoho dne on bude slunce spravedlnosti, které bude zářit a ozařovat celý svět a všichni budou v jeho paprscích zdraví a šťastní, tak jak je to popsáno v budoucnosti. V dnešní době on je ten, který uzdravuje, ale člověk k němu musí jaksi přijít sám. Proto někde uzdravil všechny a někde jenom někoho a někde nikoho. Protože lidé k němu musí přijít, musí ho najít, musí tlouct, aby jim bylo otevřeno. Proto Ježíš, když přijel do Jeruzaléma, tak nevěl na královském koni, ale vjel tam, víte na čem? Na oslu. Který král, kdy vjel do svém království na oslu? Co je to za krále, který vjede na oslu? A on je král všech králů navíc. Stvořitel, který přijíždí jako ten král. Co tím Ježíš chtěl vyjádřit? Chtěl tím vyjádřit, ano, já jsem král, ale pořád ještě to není plně zjeveno, není to plně ukázáno. Je to jako kdyby schováno, je to jako tajemství, jako Ježíš, který vyjíždí jako král, ale jede na oslu. Je to jako když my přemýšlíme o Bohu, který je všude a přitom ho nevidíme. Tak přesně tak Ježíš se nám ukazuje jako ten král, který získal všechno, co má. Ale ten, kdo k němu přichází v dnešní době, ve které žijeme, musí věřit a musí od něj očekávat. Židům 10. kapitola 36. verš. Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli a tak dosáhli zaslíbení. To znamená, potřebujeme víru a vytrvalost, abychom od Ježíše mohli získat to, co on pro nás získal. Sice to už má, ale přesto si proto musíme přijít. Když čteme o uzdravení, tak víme, že uzdravení je pro lidi, kteří v něho věří, ale je také uzdravení pro lidi, kteří vůbec věřící nejsou. Když se podíváme do Jakuba 5. kapitoly, tady se píše o uzdravení pro věřící. Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší zboru a ti, ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno. Tady se mluví o případu, když někdo z věřících je nemocný, tak má teda jít k zubaři, jak jsme se o tom bavili se Zdenou, ale má taky se vztáhnout k Bohu a pokud je tam nějaký problém v jeho životě, tak by ho měl dát do pořádku. Vyznáváme hříchy a chceme, aby Bůh nás uzdravil. Dokonce můžeme požádat další věřící, aby se modlili za nás, aby nás Bůh mohl pozvednout a uzdravit. To znamená, určitě uzdravení je pro nás. Ale uzdravení je také pro lidi, kteří Boha vůbec neznají. Ježíš to řekl ve svým posledním slovu, takzvané velké poslání. On řekl, že máme jít do celého světa a máme kázat evangelium. Ten, kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, že? A ten máme je vyučovat, máme jim ukazovat pravdu, máme je uvádět do pravdy. A v Markovi je to napsáno tímhle způsobem. A jsou tady různé zvláštní znaky, které věřící může mít. Kousne ho jedovatý had a ten člověk zůstane žít. Jako to vidíme na příběhu apoštola Pavla, který kázal, že na ostrově Malta a tam, když přikládal do ohně, tak jedovatá ještěrka ho kousla do ruky, všichni věděli, že má umřít a on žil dál a kázal evangelium. Na něm se naplnilo přesně tady tohle slovo, ale je tady napsáno a budou vkládat ruce na nemocné a ti budou uzdraveni. Ježíš takhle poslal svoje věřící, aby se modlili za lidi, kteří jsou venku. My víme, že všichni tomu možná nebudou věřit, že nebude to tak, že všichni budou uzdraveni, za které se budeme modlit, možná, že někteří budou někdy uzdraveni, ale máme se modlit za ně, aby Bůh je mohl uzdravit. Proto, když se modlíme, tak dáváme ruce na ty lidi, za které se modlíme. Není to proto, že bychom si mysleli, že naše ruce jsou prostě tak úžasné a skvělé, ale naplňujeme tady tohle slovo. My tím symbolizujeme, jako kdyby naše ruka byla ta Ježíšova ruka. Jako kdyby naše ruka byla ta jeho moc a ta jeho uzdravující moc. A proto chceme, aby jeho moc se ho dotkla. Proto my se dotkneme toho člověka, vložíme na něho ruce a modlíme se za něj, aby Bůh ho uzdravil. A my chceme, aby jeho uzdravení proudilo k lidem. To uzdravení, které Ježíš přinesl, nepřinesl jenom pro nás, jako věřící, ale přinesl to, abychom ho my mohli dávat lidem venku. Poslední verš, kterým skončím, je popis Štěpána, který byl první mučedník ve Skutcích apoštolů v 6. kapitole. Štěpán byl plný víry a moci, konal mezi lidmi velké divy a zázraky. Mezi lidmi, to znamená mezi těmi, kterým mluvil o Ježíši Kristu. My se můžeme odvážit a občas, já jsem občas řekl někomu, kdo byl nevěřící, chceš, abych se za tebe modlil, aby Bůh se tě dotkl? pamatuju, jak jsem se jednou modlil za mýho švagra, řekl jsem mu, můžu za tebe modlit, aby Bůh tě uzdravil, a on řekl, tak jo. A už jsem říkal, kéž by to bylo, našel jsem se tlačit tu uzdravující moc, ale nic moc. Ale pak jsem měl v práci jednou kolegyni, které jsem řekl, víš o tom, že ona měla nějaké zdravotní problém, víš o tom, že Bůh by tě mohl uzdravit, opravdu? Fakt jsem říkal, jestli chceš, tak můžu za tebe modlit. A on říkal, tak jo. No to bylo už takové snaží, modlil jsem se za ní a skutečně ty problémy odešly a byla uzdravená. My nevíme přesně, nevíme, jestli ten člověk chce, nechce, věří přesně, ale můžeme jako tu nataženou ruku, tak můžeme nabídnout ten dar, nabídnout to boží požehnání, to boží uzdravení a nevíme, třeba to nedopadne, tak aspoň jsme ho pohladili, a nebo to dopadne a toho člověka se dotkne boží moc. Pojďme se společně modlit. Ježíši, tak my chceme svoje ruce stáhnout k lidem kolem nás. Jestli si nás chceš použít tady tímto způsobem, abychom to tvoje uzdravení mohli předat lidem kolem nás, tak nás prosím tě veď, ať je to citlivé a smělé zároveň, abychom měli odvahu a zároveň takt, kdy nabídnout někomu modlitbu a pomoc. A my víme, že ne vždycky se stane to, co my očekáváme a přejeme si, stejně jako ty, když jsi uzdravoval a chodil tady po zemi. A my nikdy nevíme, jestli ten člověk věří skutečně, si očekává a chce to, ale chceme, Ježíši, být tobě k dispozici. Veď nás svým duchem, jestli chceš, abychom přinesli kolem sebe lidem uzdravení a tvoji moc, tak nám přived do cesty toho správného člověka, který bude otevřený pro to uzdravení, tak jako kdysi ta moje kolegyně v práci, která byla otevřená v tu chvíli pro tebe a přijala tvoji moc a uzdravení. Ježíši, a jestli teď jsme nemocní, tak pojďme se teďka modlit za uzdravení. Ježíši, odpusť nám naše hříchy, jestli tam nějaké jsou. Modlíme se za bolesti, nemoci. Modlíme se a prosíme tě za tvoje uzdravení v tuhle chvíli. A jestli víme o někomu, kdo je nemocný kolem nás, Bože, tak se modlíme teď. Ať je to dítě nebo dospělý, prosíme tě, Ježíši, za tvoje uzdravení, za tvoji pomoc. A jestli si chceš použít naše ruce, tak nás přived do té situace. Amen.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.